Gepleýär azatlyk radio efi. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen opozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyan hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdı. Bu çağırış Premier-Ministri harbi agdyrylyşyga synanşyk edilýändigini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabynyň maglumat bölüminiň başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın Yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň ýöntem sebäpleri üçin işden boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halky üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmagy joktugu badawat mälim bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýle de ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerevanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun serkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı tapılan Kenan Şutau'nun ölünlüğü sebeple olu arada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kardeşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finansmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Şutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aitti. Anastasiya Kaziyet'i iş Şunun dowamyny merhum kakasyna wekilçilik etdi. Facebook harby häkimetiň agdarylyşyga garşy çykan protestlere garşy gan dökşükli güýç ulanandygyny aýdyp, birme goşuny bilen il teşikli galyny hasaplaryň ählisini gadagançylyga aldy. Goşun 1-nji fevralda häkimeti ele geçirilýär, birme başagaýlygy başdan geçirýär. Harbylar noýabr saýlawlaryny galplyk öňe sürüp, raýat hökümetiniň ýolbaşçysy Aung San Suu Kyi hem de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutsak etdi. Sosial media läheniniň desine güýje girýän kararı harbylara we olaryň garamagyna edaralara degişlidir. Şeýlede bu karar harbylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi-niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi barada öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Gumundan peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözenegiň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hatay diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günäge geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäge geçişlig üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqydy makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.